ons buig net so voor ons begin met die diens, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir ons geleentheid om hier te wees. U wat ons harte deursoek, U wat ons ken, ons buig voor U en ons vra dat U ons harte sal verruim vir U woord, dat ons U stem sal hoor wat met ons praat, dat ons sal verneem wat U wil vir ons is, en versterk ons om U wil te doen. U woord sê, dis U wat in ons werk, om te werk na U welbeha. En hoe afhanklik is ons nie, as mens daarvan nie. Hemelse Vader, ons weet dat U kan ons nooit op 'n weg lei, wat vir ons sleg is nie. U bring vir ons op paaie waar ons weet, dat U ons sal onderhou en ons sal lei, al verstaan ons nie altyd die pad nie. Dank ons U, dat U die pad sien, en dat ons U kan volg. U woord sê, dat U skape ken U stem, en hulle volg U. En help vir ons om U stem te onderskei in die tyd waarin ons lewe, en om U te volg. Ons is afhanklik van U werk in ons lewens. Ons kan nie lewe sonder dat U in ons lewens werk nie. Ons kan nie asemhaal, Here, sonder gemeenskap met U nie. Ons is geestelik so afhanklik van gemeenskap met U. Dit is ons geestelike asemhaling. En dankie dat U die bron is van ons lewe. En kan ons vanavond ook sê, omdat U lewe, lewe ons ook, want U het ons vrygekoop deur die kosbare bloed, nie deur silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Ons eer U, as ons hierdie woord vanavond aan U afgee, en in afhanklikheid van U vra, kom en verheerlik U self, in ons midde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Soos ek vanoggend vir u gesê het, ons begin vanaand met 'n studie uit Jona. Ons gaan lees uit Jona 1 en ons gaan net die eerste 6 verse lees. Jona 1 En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar. En hy die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan het, die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seelieden bang, hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom, Wat mekeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Net daar die verse vanaand, mag die Here sy woord seën en dit heilig. Praat met u, oor die profeet Jona. Daar is liberale geleerdes wat die boek van Jona bloot as 'n legende, 'n mite, kom ons sê 'n storie afmaak. En hulle sê dit moet glad nie eers in die Bybel wees nie. Hulle sê ook dat die boek Jona geskiedkundig nie korrek is nie en dat dit slegs simbolies verstaan kan word of allegories, met ander woorde, dit kan net vergeestelik word, nie letterlik nie. En so is hulle poging om twyfel te saai in die gemoedere van mense oor die waarde van die boek Jona. En dit veroorsaak by baie dat hulle agter hierdie liberales aanstap en hulle vermy die boek Jona. Dit word baie min gelees. En ons moet vra, is daar enige waarde vir ons in die boek? Vanavond is 'n klein bietjie moeilik, want daar is agtergrond, maar wanneer u die reeks volg, dan sal u die waarde agterkom van hierdie kosbare boek. En ons hoef nie te twyfel aan die geskiedkundige korrektheid of die geloofwaardigheid van die boek Jona nie. Want ons het genoeg bybelse en buite bybelse bewyse dat dit wel geskiedkundig korrek is, dat ons die Bybel, dat ons dit as waar kan aanvaar. Wat baie belangrik is, is die bewyse wat ons het. En die belangrikste, sekerlik, is die Here Jesus self wat 2 keer na die profeet verwys in die Nuwe Testament, die profeet Jona. In Matteus 12, 39 en 40 lees ons, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en 'n overspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal in hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En ek het dit goed gedink om net so 'n bietjie verklaring vir u te gee, want baie mense struikel hieroor, die 3 dae en 3 nagte. Die Jode het gesegdes gehad soos 40 dae en 40 nagte om 'n lang tyd uit te druk. Meer as 'n maand, dan sou hulle gesê het 40 dae en 40 nagte. 3 dae en 3 nagte is 'n beskrywing van 3 dae. Dit het tyd elemente bevat van 3 dae, byvoorbeeld 'n deel van Vrydag, as ons nou kyk na die Here Jesus wat op 'n Vrydag gekruisig is, nou sê hulle hy was nie 3 dae in die graf nie, of 3 dae en 3 nagte nie. 'N deel van Vrydag, al is dit net 'n kort deeltjie, sou geneem word of verstaan word as 1 volle dag, en dan Saterdag en Sondag kon ook 'n gedeelte van 'n dag wees wat hulle dan sou beskryf het as 'n tyd van 3 dae. Net so ter toelichting. Ons lees in Lukas 11:32 ook die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. Die 2 kere geleenthede wat die Here Jesus gepraat het oor Jona. Die Here Jesus het ook na hom verwys as 'n profeet. Hy het die feit bevestig dat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n groot vis was. Hy het ook bevestig dat Jona in die groot stad Ninive gaan preek het en dat die ganse stad, die hele stad, hulle bekeer het. Ook die geskiedskrywers wat die boeke 1 en 2 Konings geskryf het, bevestig dat Jona wel 'n historiese figuur is. Ons lees daarvan in 2 Konings 14 vers 25. En dit sê vir u en vir my dat Jona definitief 'n plek in die Bybel. Dit sê vir ons dat die inhoud van Jona is wel korrek en dat dit vir u en vir my van groot waarde is. Die tragiese vir my eintlik van mense wat beweer dat die boek Jona nie geskiedkundig korrek is nie, wat hulle eintlik sê, is dat die Here Jesus is 'n leenaar omdat die Here Jesus daarna verwys het. Hierdie boek leer vir u en vir my van God se liefde vir alle mense, alle nasies, volke, tale, stamme. Dit leer vir ons van God se reddende genade en lankmoedigheid oor sondaars. Dit leer vir ons van God se handelinge met en sy belangstelling in sy kinders en in teruggevalle kinders, ongehoorsame kinders. Dit vertel vir ons van God se wonderwerkende almag, sy beheer wat hy oor die elemente het, die natuur, selfs die visse en die plante en so kan ons baie dinge sekerlik noem. Ons lees in Jona 1 vers 1 wie Jona was. Dit sê dat hy 'n profeet was, dat hy die seun van Amittai was uit die dorpie Gat Hefer naby Nazareth in Galilea. En 2 Konings 14:25 daar lees ons dat hy het gespreek deur die diens van sy diensneg Jona die seun van Amittai die profeet wat uit Gat Hefer was. Geen twyfel oor sy bestaan en sy bediening nie. Nou kan ons maar net sê, hy was verseker nie 'n mitiese, 'n sprookies karakter wat iemand uitgedink het om 'n verhaal of 'n waarheid aan ons oor te dra nie, maar hy was 'n diensneg en ook 'n profeet van God. Die boek Jona dateer waarskynlik so 800 jaar voor Christus, en was 'n tydgenoot van Hosea, Joël, Amos en Obadja. Die naam Jona beteken duif en daar is van die mense wat sê dat dit dalk tekenend was van Jona se geaardheid, dat hy baie sagmoedig was, maar ek is huiwerig om dit te doen. Wat ek wel weet is dat 'n duif is 'n universele simbool van vrede. Maar ek wil nie te veel koppel aan Jona nie, omdat ons gaan so bietjie kyk na Jona se geaardheid en dan kan 'n mens maar eintlik uit wat ons gaan lees en behandel gevolgtrekkings maak oor hoe Jona regtig was. Jona was self die skrywer van hierdie boek gewees wat sy naam dra en ons vind hier 'n eerlikheid oor homself. Hy laat vir ons as die leser toe om al sy foute en sy skandes te sien en ek dink nie ek sou so maklik my hele lewe op papier oopgevlek het vir almal om te lees en te sien hoe ou Jan Keizer nou eintlik was nie. Maar nou moet ek daarby sê dat die hele skrif is deur God ingegee, dis deur hom geadem en hy het baie besonderlik gewerk en goddelik geïnspireer wat in hierdie woord opgeteken moes word. So ek dink die mes sny dalk so bietjie beide kante toe wat dit betref. Jona was 'n man baie duidelik wat die stem van God met hom hoor praat het. Ons lees in die eerste vers reeds waar daar staan en die woord van die Here het tot Jona gekom. Die seun van Amittai en hy het gesê, sommer met die intrapslag kry ons 'n kykie oor wie hierdie Jona was en dat hy in 'n verhouding met God gestaan het. En hierdie eerste vers is natuurlik ook vir een vir my 'n bewys dat Jona die woord in die woord van God moet wees en dat dit deel uitmaak van die woord van God. Die woord van die Here het tot Jona gekom. Hy sê nie hoe die Here met hom gepraat het nie. In die Ou Testamentiese tyd, as ons net so vinnig daarna kan kyk, het God op baie maniere met die mense gepraat. Hebreërs 1 vers 1, wat ons ek dink baie goed ken, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Dit het hoofsaaklik in daardie tyd is wat God se wil was aan die profete oorgedra en dan het die profete gaan staan en dit weer oorgedra aan die volk. Ons lees in Job 33:14-16, want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie in die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mense val tydens sluimeringe op die bed, dan open hy die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwings aan hulle. Ander woorde, die Here het baie keer op hierdie wyse ook met mense gepraat, terwyl hulle geslaap het, in drome wat hulle gedroom het, naggesigte wat hulle gesien het, sluimeringe op die bed, dinge wat hulle van bewus geword het, die woord sê, dan open hy die oor van die mens. 1 Samuel 3 vers 6 lees ons van Samuel. Verder het die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. En het paar keer so aangegaan, totdat Eli vir hom gesê het, dis nie hy nie, dis die Here. En wanneer hy weer die stem hoor, dan moet hy opstaan en hy moet sê, spreek, want u knegt hoor. So Samuel het een stem gehoor, die Here het direk en duidelijk ook met Samuel gepraat. Ons lees van Paulus, baie bekende gedeeltes, Handelinge 9 vers 3 tot 5, en toe hy op sy reis nabij Damascus kom, omstraal hom skielik een lig van die hemel af, en hy val op die grond, en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Die Here praat op verskeie maniere, veral in die Ou Testament, op ander maniere, deur drome, naggesigte, visioene. Dis hoe ons dit in Job gelees het, maar God het ook in 'n direkte hoorbare stem gepraat. Ook sê Job in Job 33:19, ook word hy getuchtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente, en dat die Here ook kan praat met die mens deur siekte. Precies hoe God met Jona gepraat het, het ek genoem, weet ons nie. Maar ons maak die afleiding, soos met Paulus, dat het direk was. Maar ek sê altyd, hierdie dinge maak nie saak nie. Dis nie vir my belangrik, of was dit 'n hoorbare stem nie, wat vir my belangrik is, is dat die Bybel sê vir my, God het vir hom gesê. En hy het gehoor, hy het dit verstaan, hy het verstaan wat die Here vir hom sê. En Jona was 'n kragtige prediker. Hy sê nie self dat hy 'n kragtige prediker was nie. Maar ons lei dit in die boek Jona af en Jesus sê dit ook, Lukas 11:32, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer. Toe Jona uiteindelik, en ons gaan in meer detail later daarby by stilstaan, toe hy in Ninive aankom en die oordele van God daar preek, het daar om en by, nou dis maar afleidings wat ons maak, hier om en by 600.000 mense tot bekering gekom. Dis geweldig. Dis geweldig. Ek het al so bewus geword daarvan, ons het baie keer, dan bid ons vir mense om tot bekering te kom, en ons dink, dis onmoontlik. En dan dink ek aan Ninive. Hy het gaan preek daar en 600.000 mense kom tot bekering. Die koning, saam met sy onderdane, het tot bekering gekom. Ons lees nêrens elders in die Bybel van so 'n bekering nie. Dat daar so 'n reaksie was op die woord wat uitgegaan het nie. Vandag, hoofsaaklik praat God met ons deur sy woord, soos wat ek vir u genoem het in Hebreërs 1 vers 1. En deur God se gees, ons lees daarvan in Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is so. Wat baie waar is, is dat in hierdie tyd, het die Here op 'n baie spesiale manier met die disippels gewerk en hulle wat die skrif neergepen het, dat hulle deur die gees van God herinner sou word aan wat hulle geleer het by die Here Jesus, om dit so vir u en vir my oor te dra. Maar ek wil graag vir u een van die kommentaarskrywers of 'n verklaring van die woord herinner uit die Grieks uit in Engels oordra, dit beteken to remind quietly, that is, suggest to the memory, put in mind, om in jou gedagtes te sit, remember, om te onthou, to bring to remembrance, om dit so te werk dat jy dit onthou. Die vraag vir ons wat kinders van God is, is ons wat getuig dat ons in hierdie spesiale verhouding met hom staan, is ons op so geestelike plek dat ons die Here hoor, dat ons sy stem hoor, dat ons hom hoor praat uit die woord met ons. Lewe ons so, dat ek in my alledaagse omgang kan hoor wanneer die Here met my praat. Ek wil vir jou geval noem, ek is nie lief om my lewe te gebruik nie. Ek was in 'n bank eendag, en daar was 'n ontsettende ongeskikte mens. Ek het hom nie geëvangeliseer nie. Ek wou hom net reg help. En hy het baie kwaad geword vir my. En ek het geloop, ons is uit die bank uit, ons gaan inkopies doen, en omtrent 'n uur en 'n half later, was ek op 'n plek en die Here sê vir my, gaan terug. Nou dit is in Key West in Krugersdorp, is 'n mall. Nou dink jy self in, die Here sê vir my in my hart, gaan terug. 'N uur en 'n half het verloop, waar gaan ek daai man in die hande kry? Annelie vra vir my, waartoe gaan jy, want ek draai om en ek ry terug na die inkopiesentrum toe. Toe ek so in die gang afloop, toe kom hy van vooraf geloop. En ek loop na hom toe en ek sê vir hom, ek is jammer, ek wil verskoning vra vir jou. Die Here het vir my gesê, ek moet terugkom hiernatoe. Dink aan die kanse in so besige mol, 'n uur en 'n half later, om daai man daar te kry, ek het 'n afspraak gehad met hom. Die Here het vir my in my hart gesê, dit gebeur nie altyd so nie, dis nie die reël nie. Maar ek was gehoorsaam en ek het daardie man raak geloop. Hy het my gevloek dat die see my nooit kan afwas nie. Maar ek was gehoorsaam aan hom. Dis dalk die enigste keer in sy lewe wat hy sou hoor dat iemand met hom praat en sê, die Here het met my gepraat en hy het vir my gesê, ek moet vir jou kom sê, ek is jammer, dit moet nie so wees nie. Die Here praat met ons op baie maniere, ook nog in drome. Daar's baie mense wat dit totaal verwerp, ek sal jy verduidelik wat ek nou gaan sê. Ek was 13 jaar getroud en in hierdie kerk nie gered nie. Annelie was gered. Hulle as gesin het vir my gebid dat ek by die Here sal uitkom. En sy vertel een aand vir my 'n droom wat sy gehad het. Nou ek gee geen ag op drome nie. Ek heg nie waarde daaraan nie. Maar sy sê vir my, sy het 'n droom gehad dat die Here kom weer. En hoe sy dit beleef het, is nie hoe dit gaan wees nie. En sy sê dit ook. En weet jy wat, terwyl ek nie ag gee op drome nie, het die Here daardie droom wat sy gehad het in my lewe gebruik. En dit het meegewerk dat ek by 'n plek gekom het waar ek uitgeroep het na die Here en die Here my gered het. So, hy gebruik dit nog steeds. Ek weet ook dat die Here deur siekte baie keer met mense praat en ons moenie gevolgtrekkings maak as iemand siek is dat ons vir hulle sê daar's iets verkeerd in jou lewe en nou is jy siek nie, glad nie. Maar is dit tyd om die Here te soek. Die Here praat met ons deur stryd. Die Here praat met u en met my deur hierdie dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur. Die Here sê vir u en vir my, sy koms is naby, want hierdie dinge wat gebeur, word vir ons deur die Bybel bevestig. Die droogte, die vloede, die orkane, siklone, natuurverskynsels, dit wat u en ek nou sien, die oorlog, gerugte van oorlog, misdaad, verdrukking. Die Bybel het gesê, voor Jesus kom, sal die wat sleg is, nog slegter word. Dit gaan nie beter word nie. Mense gaan meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Dit is wat u en ek sien. Ongeregtigheid, pestsiektes. Jesus sê vir u en vir my, wees gereed. Hy sê vir die wêreld, my koms is op hande. En nou vir u en vir my, is ons harte oop, dat die Here met ons kan praat. Ek het baie in my lewe en, u weet, ons verwar partykeer, dat ons net dink, ons hoor 'n stemmetjie of iets hard, en dis die enigste manier hoe die Here met my gaan praat, maar ek dink aan so baie keer, dan is ek bekommerd oor iets, dan kom die skrif in my hart op, wees oor niks besorg nie, Filippense 4 vers 6 en 7. Wat die Here vir my sê, wees nie bevrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek is by jou. Dis die Here wat sy woord in my hart kom inplant. Dit bring vir my vrede, dit bring vir my rustigheid. Ek dink maar aan ek vloek nie. Ek dank die Here dat my gedagtes nie vol vloekwoorde is nie. Maar dink byvoorbeeld, daar is baie mense kry 'n glipsie en daar is 'n vuil woord wat uit die mond uitkom. 'N slegte gedagte wat by jou opkom. Haat, vergelding. Ons sien hier die goed in ons land. En daar kom hier in ons hart 'n haat gedagte of wraak gedagte op. En dan skielik onthou jy waar die Here vir jou sê, moet jou nie wreek nie. Laat daar nie 'n vuil woord uit jou mond uitkom nie. Waar kom dit vandaan? Dis die Here wat sy woord in jou hart kom bevestig, wat jou herinner aan wat staan in sy kosbare, wonderlike woord. Die Here wat vir jou kom sê, in Romeine 12, bedink die dinge wat daar bo is. Kolossense 3. Moet jou nie wreek nie, Romeine 12. Filippense 4, 8, verder, broeders, alles wat waar is, eerbaar is, regverdig, rein, lieflik, loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Wanneer hierdie gedagtes by jou opkom, is hoe die Here werk. As jy iets oor iemand te sê het, dan kom sê die Here vir jou, die oordeel kom jou nie toe nie. Matteus 7. Die wonderlike werk van die Heilige Gees van die Here in ons lewe wat ons so maklik miskyk. Die wonder dat die Here met u en met my besig is. Dat ons so sy stem kan hoor. Elke keer wanneer ek hier die kosbare woord oopmaak, weet jy wat gebeur? Die outeur van hierdie woord praat met my. Dan sê hy aan die woord. Dis 'n geleentheid vir my om te sê, Here, ek maak my hart, my lewe oop vir u woord, dat u met my kan praat. Ons kan leer uit Jona se lewe. Een van die punte vanaand, God stuur vir Jona na Ninive, maar hy vlug. Die eerste drie verse het ons gelees, die woord van die Here het gekom tot Jona, verskoning, en die Here sê vir hom, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim, en saam met hulle na Tarsis, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Jona moet na Ninive toe gaan. Jona vlug in die teenoorgestelde rigting. In vers 5 sê, maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en vas aan die slaap geraak. Wat vertel hierdie prentjie vir u en vir my. Hy wil wegkom. Hy wil nie dit doen wat die Here van hom gevra het om te doen nie. Hy wil net by 'n plek kom waar niemand hom kan pla nie. Wegkom van sy opdrag, wegkom van die Here, wegkom van die wil van die Here van hom af. So ver moontlik wil hy wegkom, hy gaan slaap onder in die skip. Hoe geweldig is die gevolge van sy ongehoorsaamheid, dat hy buite Godse wil is. Hy slaap, terwyl daar 'n storm oor sy lewe woed. Hy slaap, terwyl hy die oorsaak is, dat ander mense se lewens bedreig word, deur hierdie storm. Hy slaap, hy is aan die slaap, terwyl ander bid. Hy slaap, terwyl God vir hom werk het om te doen. Hy slaap terwyl daar 600,000 Ninevite op pad is na verlore ewigheid. En hy gee nie om nie. Hy slaap. Ek sê nie iets niets van, vir u nie. U weet dat wanneer jy gered word, ontvang jy God se gees. Is een van die grootste getuienisse van jou redding. En God se gees, deur God se gees, praat die Here met sy kinders. Hy herinner hulle aan die woord, hy oortuig van sonde in hulle lewe, hy oortuig van sy wil vir hulle. En die kind van God is baie belangrik, moet in gemeenskap met hom wees, by daardie plek waar hy wel met jou kan praat, waar hy sy wil vir jou kan oordra. Romeine 8, 9 en 10 sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. Romeine 8, 16 wat sê, God se gees getuig saam met ons gees, dat ons sy kinders is. Ongehoorsaamheid aan die Here kan ook 'n geweldige effek op sy kinders se lewens hê. Kan ook so 'n effek hê, dat die kinders van die Here sê, net wegkom, los my alleen, hulle bid nie meer saam nie, hulle het nie meer 'n gebedslas nie, Die vraag vir u en vir my, wat hier die woord hoor, is dit dalk moontlik dat daar ongehoorsaamheid in jou lewe is teenoor die Here? Iets wat in die verlede lê, wat die Here van jou verwag, wat jy moet doen, wat jy tot nou toe nog nie gedoen het nie? En ons moet nie dink, dat as die Here iets van my gevra het, en ek dit nie doen nie, dat ek dit maar net kan los nie. Dis sonde tussen jou en die Here. Dis sonde in sy oë, want jy is ongehoorsaam aan hom. Ongehoorsaamheid is sonde. Die Here praat baie keer met u en met my oor baie dinge. Baie keer kom wys hy goed uit in ons lewens. Hy sê, dit behaag my nie. En die Here verwag dat as hy vir jou sê, dit behaag my nie, dat jy dit moet bely en laat staan. Hy kan vir jou sê, ek wil hê, soos daardie, is nou maar 'n eenvoudige voorbeeld, daardie man wat hy vir my gesê het, 1.5 uur later, gaan terug. Dit kan so iets wees, kan wees dat hy sê, gaan versoen jou, ek wil hê, jy moet dit, jy moet dat gaan doen. Dit mag dal klein in jou oë en onbelangrik vir jou wees, maar nie vir hom nie. Dalk is dit volkome oorgawe. Is dalk 'n oproep, 'n roeping om meer te gee vir hom. Dit kan dalk vir 'n jong mens wat luister vanaand, dalk roeping wees vir voltydse diens. En so kan ons baie dinge sekerlik opnoem, as ons vanaand moet sê, moontlike dinge wat die Here van ons verwag, wat tussen ons en hom staan, omdat ons nog nie gedoen het nie. Hierdie is belangrik. Is jy op 'n plek waar jy besef hoe belangrik dit is, dat jy oor die stem van die Here hoor, dat jy hoor, wanneer die Here met jou praat, wanneer jy die woord lees, wanneer jy studie doen, wanneer jy met mense praat oor die woord, wanneer jy die woord hoor, welke wyse? Hoor jy, luister jy, doen jy, draai jy jou rug op wat hy sê jy nie moet doen nie, jaag jy na heiligheid soos wat hy van jou verwag. Ek besef, daar is nie een mens op hierdie aarde wat nie sonde doen nie, maar dit bly net sonde wanneer jy dit nie bely en laat staan nie. Die Here verwag dat wanneer ek bewus word van iets, dat ek sal sê, Here, U is reg, en ek bely dit, en ek maak reg. Ek het vanoggend genoem, God se basiese eis vir u en vir my, is 'n heilige lewe. Dat u en ek manne en vroue van God sal wees. Dis nie my eksklusiewe roeping nie. Elke weergebore kind van God se basiese roeping is heiligheid. En as ons buite sy wil lewe, dan moet ons verseker weet, soos Jona, daar kom storms. Broer en suster, jy moet weet, buite God se wil gaan daar storms wees. Want God stel belang in jou. Hy is nie tevrede dat jy buite sy wil is nie. En die werklikheid, storms raak nie net vir jou nie, maar dit affekteer almal wat rondom jou is. Die konsekwensies van ongehoorsaamheid is onberekenbaar. Daar kan iemand wees wat die Here van jou verwag, om vir hulle te gaan vertel van Jesus. En daar die persoon kan sterf, en sy oë oopmaak in die hel, omdat jy nie gedoen het wat jy moes gaan doen nie. Esegiel 3:18 sê, as ek aan die goddelose sê, hy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose van sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Het jy mooi gehoor? Hy sal hulle bloed van ons hande eis. Ek is al baie sleg gesê. Ek het al baie in gehoorsaamheid die evangelie gebring, maar ek het gesê, Here, hulle bloed is van my hande af. My familie wat goddeloos lewe, wat ek evangeliseer tot vervelings toe, my vriende, hulle bloed is van my hande af. Is daar mense met wie jy moet gaan praat oor die Here? Die Here sê vandag, as jy sê, julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hebreërs 3 vers 7 en 8. Ek skryf wat Albert Baans, kommentaarskrywer, geskryf het, verskoon die Engels, ek kan dit net nie beter in Afrikaans vertaal nie. We should regard the solemn warnings in the Old Testament against sin and against the danger of apostasy, dis afvalligheid, as addressed by the Holy Spirit to us. They are applicable to us as they were to those to whom they were at first addressed. And we need all the influence of such appeals to keep us from apostasy as much as they did. Hierdie waarskuwings van die Ou Testament is net so van toepassing op u en op my, en ons moet dit gedurig deur hoor dat ons nie afvallig sal raak nie. U en ek moenie dink omdat ons nou gered is, en dis nie soos in die Ou Testamentiese tyd, dat ek hoef nie om te gee nie. Dat 'n ag ou klein sondetjie hier en daar is, dis nie so sleg nie. Dis verskriklik. Want ons getuig en ons sê, God is my Vader. Ek dra sy beeld in my. En hoe ek lewe is 'n refleksie op hom. Is u en ek bereid om soos ons nou lewe en dinge wat ons gedoen het, te sê ek is reg daarmee. In alle gevalle is ek reg daarmee. Ek weet nie wie van u Dominee Adam Grobler geken het nie, hy is 'n kinderevangelis in ons kerk, Annelie se oom. Ek het op 'n stadium my huis laat verf en die swart man wat die dak geverf het, het 'n buurman se dak ook gaan verf en toe kom leen hy my kwaste by my. Maar hy het nou deur iemand gewerk. Die man het na my toe gekom en gesê, kan ek jou huis se dak doen? En ek het vir hom gesê, dis goed. En toe kry hy nou die maat van hom om die dak te kom verf. En die maat het my verfkwaste geleen en hy's met dit voort. En toe hierdie man wat aanvanklik na my toe gekom het, vir my sê, is jy tevrede met hoe jou dak gedoen is? Toe sê ek vir my, ek is tevrede, maar jou verwer is weg met my kwaste. Toe sê hy hierdie woorde, hy mors met my naam. En Dominee Adam Grobler het dit geluister en hy het hierdie opmerking gemaak. En hy het gesê, is dit nie 'n kosbare voorbeeld van baie kinders van God nie? Hulle lewe in sonde en hulle sê hulle is kinders van God. Hulle mors met die Here se naam. Die geweldigheid van hierdie, ek is 'n kind van God. Ek is 'n verteenwoordiger van hom. Ons moet nie dit onderskat nie. U en ek het 'n geweldige verantwoordelikheid om daar te wees waar die Here ons kan gebruik. Here, my alles vir u. My alles. Niks terughou nie. Niks vir myself regverdig nie, want ons kan dit gou doen. Ek kan so gou my aanmatig om te sê, dis vir my aanvaarbaar, dis maar reg. Here, my alles vir u, en ek wil my verbind om my alles vir u te lewe in oorgawe. Ek wil my voorneem om in heiligheid met u saam te lewe, niks te doen wat onrein is, wat my verhouding met u besoedel nie. Mag die Here vir u en vir my genade skenk, dat ons hom in hierdie tyd sal soek, dat ons hom sal vertrou om ons oor oop te maak, om sy stem te hoor, my verstand te open, om te verstaan wat sy wil vir my is. Hy help vir u en vir my daartoe. Amen. Here, baie dankie dat ons uit Jona soveel kon leer ook vanaand. En ons besef dat gehoorsaamheid is beter as enige goud en silwer. Gehoorsaamheid aan u bring vir ons wonderlike seën. 'N rein en 'n skoon verhouding met u is 'n wonderlike seën. Dankie dat u vir ons genade skenk om voor u ons lewe te ondersoek, in u lig ons lewe te kom stel en ons diensbaar te kom stel vir u. En sal u vir ons asseblief genade skenk om hierdie roepstem te gehoorsaam, om op te staan en te sê, hier is ek so Samuel, hier is ek, ek is u diensknegt, spreek Here, u diensknegt, diensmaagd luister. Sal u met ons gaan in hierdie week asseblief, sal u elke een van ons behoed en bewaar, hierdie woord in ons harte, geestelike harte ingraveer, dat ons lewens U sal verheerlik, dat alles in ons wese die heerlikheid van God sal verkondig. Ons vra dit in die wonderlike en in die kosbare naam. Amen.